Ir kūnui, ir sielai. Dovilė Zozaitė Beteikienė. Rampos šviesoje. Dažnam iš mūsų laisvalaikis neatsiejamas nuo renginių, spektaklių ir koncertų. O štai silpnaregė Zita Klibavičienė neįsivaizduoja savo gyvenimo be scenos, kurioje nuo vaikystės jaučiasi į žuvis vandenį. Moteris yra ilgametė Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos LAS kultūros darbuotoja, skaitovė, koncertų vedėja, dramos būrelio Aira vadovė, žmogus, kuris visuomet pilnas idėjų, gyvenimo džiaugsmo, ko besiimtų. Rodos scenis krypties profesija neregioje silpnaregioje nėra pati palankiausia, tačiau Zitos gabumai jau nuo vaikystės diktavo ateities kelią. Mergaitė pirmąją klasę baigė gimtosiuose Biržuose, bet dėl regėjimo teko išvykti mokytis į Kauno aklųjų institutą. Ši mokykla yra mano teatrinės, sceninės patirties lopšys. Čia būdavo klasės valandėlės, per jas skaitydavome tekstukus. Aš vaikas buvau drąsus, tad turėjau kur pasireikšti. Vėliau atsirado dramos rateliai, pati pasirinkdavau, kokias ištraukas skaityti. Pirmoji mokytoja, kuri mane drąsino ir ruošė, buvo Aldona Baltramiejūnienė. Puikiai pamenu ir pirmąją inscenizaciją skirtą Salomėjai Nėriai, tuomet buvau penktokė, prisimena Klibavičienė. Tačiau mergina neapsiribojo vien mokyklos renginiais. Nors direktorius ir draudė, jis slapčia buvo išliekusi į skaitovų konkursą mieste ir jį laimėjo. Nuo to karto nebekilo abejonių, kad merginos ateitis tik sena. Tačiau atėjus laikui rinktis profesiją, Zita susvyravo. Jei neprastas regėjimas, būčiau pasirinkusi mediciną. Tad pradėjau mąstyti apie šiai sričiai artimą masažuotojos darbą. Kai sužinojo aplinkiniai, puolė atkalbinėti. Dar labai svajojau apie dizainą, iki šiol mėgstu puoštis, derinti rūbus. Tai atėjo iš vaikystės, nes mama buvo tautodailininkė. Turiu net jos prieš 40 metų megztą lininę suknelę. Branginu ją ir kartais pasipuošiu. Po mokyklos Zita pirmus metus niekur nestojo. Persikėlė gyventi į Vilnių, pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos LAD Vilniaus tarp rajoniniuose kultūros namuose. Po metų darbo ji aiškiai suprato, kad liks meno srityje ir pasirinko režisūros, klubinių renginių vedimo studijas Vilniaus kultūros mokykloje, dabartinėje Vilniaus kolegijoje. Kartą į paskaitas atvyko darbuotojas iš Lietuvos radijo, ieškojo tinkamų balsų vaikų laidoms. Išsirinko keturias mergaitės, tarp kurių buvo ir Zita. Prasidėjo nepaprastai įdomus darbas. Vaikų valandėlėse jis skaitydavo paruoštus teminius tekstus, vaikų laiškus. Dėl regėjimo didelių rūpesčių nekildavo, nes tekstai būdavo parengti didesniu šriftu visiems. Prie mikrofono Zita sėsdavo anksti ryte, 6:45, ir jau reikėjo būti apšilusiai. Na ir balsą sušildyt, susipažinusiai su tekstu, jį susikirčiavus. Po darbo radijoje Zita iš karto lėkdavo į paskaitas, o po jų vakare dar laukdavo chorų repeticijos kiti mėgstami užsiėmimai. Šiame veiklų sukūrėje greitai prabėgo keleri studijų metai, o po jų laukė paskirimas į Kauną. Gražiai sutapo, kad iš šio miesto buvo ir Zito sutikta gyvenimo meilė, tad ji persikėlė gyventi į laikinąją sostinę. Čia netrukus pradėjo dirbti LAS įmonės bendrabučio auklėtoje. Zita pasakojo. Tuo metu prižiūrėjau ne tik tvarką ir švarą, bet buvau atsakinga ir už renginius. Taip susibendravau su visais, kas tik tame bendrabutyje gyveno, dirbo. Pas mane dažnai ateidavo žmonės patarimo įsikalbėti. tad pradėjau galvoti apie antrą specialybę – tiflo pedagogiką. Šią idėją Zitai netrukus pavyko įgyvendinti. Neakivaizdines studijas pasirinko ir keletas jos bičiulių iš Kauno ir visi draugiškai važinėjo į paskaitą Šiauliuose. Atėjus praktikos laikui, Zita buvo paskirta į Kauno aklųjų institutą. Per ją mergina suprato, kad vis tik mielesnė yra meno sritis. Baigusi studijas, nepasiliko dirbti mokykloje, bet jos ir nepaliko visiškai. Sugrįždavo, kai reikėjo poeziją paskaityti ar pasakas vaikams pasekti. Visgi, Klibavičinės įgytas tiflo pedagogikos išsilavinimas nenuėjo veltui. Netrukus ji pradėjo dirbti Kauno reabilitacinėje tarnyboje. Čia labai pravertė medicininės žinios, nes teko dirbti ir su kurčiaisiais, ir su neregiais. Šios veiklos Zitai buvo per mažai, tad jie įsidarbino Lat Kauno gamybinio mokymo kombinato radio laidų vedėją. Tuo metu buvo populiarūs vadinamieji radio taškai, laidinis radijas, kurį buvo įsirengusios visos įmonės, mokyklos, ligoninės, o butuose jie taip pat buvo beveik visur, nes nuo 1965-ųjų naujai statomi gyvenamieji namai buvo privalomai ratifikuojami valstybės lėšomis. Per laidinį radiją buvo galima klausytis tik Sovietų Sąjungos valstybinių radio programų, tačiau atsirado galimybė, kad tuo metu Lietuvoje veikė Lat gamybinio mokymo kombinatai ir galėdavo techniškai prisijungti prie šių transliacijų ir vietoj jų leisti savo rengiamas laidas aplinkinių namų gyventojams. Konkrečiu laiku darbo dienomis buvo transliuojamos laidos su neregiams ir silpnaregiams aktualiai informacija apie darbą, sveikatą, laisvalaikį. Tokios radio studijos gamybinio mokymo kombinatuose buvo visuose didžiausiuose miestuose. Laidas rengdavome įvairias. Turėjome net rubriką Kiemo žinios, skelbdavau, kur ką galima nusipirkti, kad tokiu laiku į tokį kiemą bus atvežamas pienas iš kaimo. Tuo metu tai buvo labai aktualu. Rodos įdomus darbas, bet aparatūra, lygiant su tuo, ką teko matyti Lietuvos radijoje, buvo varginga. Dėl šios priežasties mano norai dažnai atsimuždavo į sieną, net muzikos be papildomų garsų nepavykdavo paleisti, paspausti mygtuką ir į eterį išeidavo stiprus bam. Be to, tuo metu dar dirbome su juostomis. Montuoti buvo sudėtinga, rašydavom vieną interviu ant kito. Kartą paleidau įrašą ir išėjau kavos atsigerti. Su kažko užsiplepėjau ir tik girdžiu kombinato kavinėje iš radio eina pagreitintas įrašas likęs iš ankstesnių laidų. Laimė, niekas nesuprato, kas kalbama, bet kulkos greičiu išlėkiau į studiją, dalyjosi moteris. Šių darbų sukūrėja Zita nepamiršo ir scenos, kur tik galėjo, vaidindavo, skaitydavo eiles, vesdavo renginius, dainuodavo. Po ketverių metų darbo Kauno reabilitacinėje tarnyboje ir radio studijoje moteriai buvo pasiūlyta perimti Kauno tarp rajonių kultūros namų dramos būrelį. Pradėjusi jam vadovauti, Zita sugalvojo ir pavadinimą Aira. Būrelyje vaidindavo apie 10-15 žmonių, ne tik neregiųjų silpnaregių, bet ir matančiųjų darbuotojų, jų vaikų. Būreliui Klibavičienė vadovavo 20 metų ir prisimindama kalbėjo. Statydavome daug poetinių vaidinimų, rinkdavomės tai, kas parankiausia, liaudiškas pjeses, kad žmonės suprastų, kad kuo mažiau dekoracijų reikėtų, nes viską darydavom savo rankomis. Turėjom net muzikinių kompozicijų terapinę programą, ją rodydavome sanatorijose. Su humoro programa dalyvaudavome įvairiuose konkursuose Lietuvoje, pasirodydavome visur ne tik aklųjų sistemos renginiuose. Taip pat su edukacinėmis programomis važinėdavome po mokyklas. Vadovaudama neregiųjų silpnaregių būreliui, Zita įsitikino, kad tokia veikla žmonėms duoda daug pasitikėjimo savimi, emocinio tvirtumo, jie daug laisviau jaučiasi ir gyvenime, ir kai reikia viešai kalbėti. Ir dirbti su šiais žmonėmis taip pat nebuvo sudėtinga, tai reikėdavo laikytis vieno dalyko – atvykus į naują sceną, susipažinti su jos erdve ribomis daiktais. Dėl šio būrelio specifikos, neišvengta ir kuriozinių situacijų, viena jų smagiai prisimena Zita. Kartą prie spektaklį mūsų rėmėjai sugalvojo ant scenos padėti atidengtą didelį tortą. Vaidinimo metu vieno mūsų nematančio žmogaus koja su 43 batų dydžiu žiūrovo akyse minkštai nusileido į tortą. Po šio įvykio rėmėjai pasimokė ir prieš kitą vaidinimą vietoj torto scenoje surikiavo šakočius laimiai, spėjo perspėti, kad patrauktų, nes jie tiesiog galėjo nuskristi ir į žiūrovus. Įvairiausių nenumatytų situacijų nutikdavo ir pačiai Zitai ir ne tik vaidinant, o ir vedant koncertus. Pastaroji veikla yra viena iš jos mėgstamiausių, nors dažnai tenka prisitaikyti ir dėl regėjimo. Ši situacija įsprendžiama labai paprastai. Patį tekstą skaitau tik tada, kai koks nors ilgesnis prozos ar poezijos intarpas, o daugiau kliaujuosi improvizacija. Didelio streso niekada nejaučiu, nes turėjau tvirtus pagrindus dar studijų laikais, daug kas ateina per patirtį, o nutikimų scenoje būna įvairių, kartą per spektaklį iškrito didelis dekoracijos, jos buvo lengvos, tad lindau, lindau ir išlindau, viskas pasibaigė gera humoro doze. O štai per vieną koncertą pas mane į sceną atbėgo dukra, nes buvo pasilgusi mamytis. Zita veda įvairiausius renginius visoje Lietuvoje. Moteris taip pat yra ir aktyvi koncertų spektaklių lankytoja, stebi net geriausių pasaulio operų ir baletų pastatymų transliacijas kino teatruose. Kai darbas yra mėgstama veikla, ribų tarp jo ir laisvalaikio nebelieka. O jei kartais į nuo to norisi atitrūkti, pabūti su savimi, tam nustabiausias susiemimas yra vaikščiojimas gamtoje tuomet, pasisemi puikios energijos ir kūrybiškumo naujiems darbams, kalbėjo Klibavičienė. Nuotrauka. Scena ir publika yra didelė Klibavičienės gyvenimo dalis. Teatro režisierė Zitos Klibavičienės nuotrauka. Vyresnio amžiaus vidutinio kūno sudėjimo moteris matoma netoli scenos pakilos, beveik visų ūgių, nuo kelių iki viršugalvio, kiek pasisukusi kairiojų profilių. Moteris plaukai žili iki pečių, burna praverta, o žvilgsnis nukreipta žemyn. Moteris abi rankas sunėrusi pirštais laiko priekyje savęs gana impresyviai jomis gestikuliuoja. Ta išduoda ir jos veido mimika pakelti antakiai suraukta kakta. Režisierė vilki šviesia palaidinę V formos iškirptę su raukiniais ir pustomis trijų ketvirčių rankovėmis, taip pat ilga kiek tamsesnio atspalvio sijonas su dviem ilgomis virvelėmis priekyje. Ant kaklo moteris segi pakabuko, ant kairės rankos mūvi apyrankė. Už jos nugaros matomas scenos dalis, maždaug metro aukščio pakyla, ant kurios stovi juodas fortepijonas ir krenta tamsios užuolaidos.